Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Häive.
Tervetuloa Häive-podcastin pariin jälleen ja studio on saapunut vieraaksi. Melkoisen odotettu vieras ainakin omasta mielestäni, nimittäin Dudesoneiden Jarno Laasala. Ja ootko Rabbit Filmsinkin toimitusjohtaja vai ihan vain omistaja?
Kiitos. En ole enää toimari, olin 15 vuotta toimitusjohtaja, mutta nykyään hallituksen puheenjohtaja, omistaja toki edelleen.
Niin, just
mutta on toki toimaritittelejä löytyy vielä itse asiassa tällä hetkellä 3 eri yrityksestä.
Kiirettä piisaa. Siis mitä jäbälle kuuluu tällä hetkellä?
Hyvä kuuluu. Meillä on vähän Dudesoneiden kanssa uusia kuvioita ja varmaan tässä kesällä päästään nyt kuvailemaankin jotakin juttuja. Ja toki omaa tuota YouTube-kanavaa tein oikeastaan viikoittain ja uusia asioita rakentelen tällä hetkellä.
Eli tekemistä riittää sielläkin suunnalla?
Kyllä sitä riittää, mutta toki kyllä mä yritän pitää ennen kaikkea omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista kiinni, että vaikka haaveet on isoja ja isoja asioita on tullut tehtyä, mutta se, että niin kuin oikeasti pitää itsestä huolta ja myös saa sellaista niin kuin sanomaa ihmisille läpi, että niin kuin tässä maailmassa on aika paljon nähtävää ja koettavaa ja se joo, ja oma itsensä on niin kuin tärkeä.
Tuosta itse asiassa just hienosti pohjustit jo itse minkä takia halusinkin teikäläisen vieraaksi tänne, on toi, että puhuit tuossa viime vuoden aikana burnoutista, minkä olet tosiaan sairastanut, niin minkälainen tämä burnout oli silloin, että missä vaiheessa sen huomasi, että nyt alkaa voimat loppumaan?
No siis joo, siitä on jonkin verran aikaa, eli siis silloin kun mä sain burnoutin, niin me kuvattiin Dudesoneit Amerikassa-sarjaa Jenkeissä, ja tämä oli siis vuonna 2010 ja mä ohisin sitä sarjaa ja siellä sitten niinku asiat vaan alkoi menee pieleen tosi nopeeta. Eli mä itse loukkaannuin heti 3. kuvauspäivänä, mursin kylkiluuni ja sitten Jarppi mursi seuraavana kuvauspäivänä selkänsä ja siitä viikko niin Jukka oli sitten loukkaantunut ja sillä meni sitten häntäluu ja nilkka ja HP oli taas loukkaantunut jo ennen kuin alettiin kuvaamaan jo Seinäjoella ja HP oli soittanut mulle sitten itkuisen puhelun, että anteeksi. Näin tuli käymään. Eli me oltiin, hommat meni pieleen ja siitä tuli oikeastaan sitä aikamoinen taistelu, että miten me saatiin edes sarja tehtyä Jenkeissä ja itse ei pystynyt niin kuin nukkumaan muuta kuin istuvaltaan ja se ei vaan ollut tarkoitettu, että siitä sarjasta tuli sitten niin kuin supermegalomaaninen menestys. Ja varmaan se burnout oli sitten sellainen, joka oli kuitenkin ollut tulossa jo pitemmän aikaa. Se ei välttämättä ollut se pelkästään se yksi sarja, vaan se oikeastaan se, että et itsellä oli ollut päämäärä, että Dudesoneit valottaa maailman ja sen eteen oli tehty tosi paljon töitä 10 vuotta ja hyvin vähän pidetty lomia ja oikeastaan annettu kaikkemme ja itse antanut kaikkensa sille sarjalle ja jutulle, että näin tapahtuisi. Ja sitten mä tulin Suomeen sieltä, hoidettiin vielä edittäjä, niin sitten sitä vaan huomasin, että nyt on kyllä niin kuin veto ihan täysin loppu. Mutta ei sitä, en mä silloin niin kuin halunnut myöntää, että mulla on mikään burnoutti. Ja siinä sitten oli vähän kesälomalla ja sitten syksyllä vähän alettiin miettimään niin kuin uusia kuvioita, mutta ei siltikään vielä oikein virtaa tullut. Mutta sitten mä huomasin sen, että me alettiin niin kuin kehittää uutta ohjelmaa, niin mä olin vähän siinäkin silleen, että ulkoistin sitä tavallaan, että hei miettikää nyt, niin kuin kasasin siihen työryhmää, että tällainen työryhmä miettii sitä, että mikä on sitten uusi ohjelma. Ja sitten siinä meni oikeastaan 1,5 vuotta, että niin kuin itse oli vähän niin kuin klesana ja näin. Mutta en mä, oikeastaan mä oon nyt vasta tajunnut sen niin kuin tässä parin viime vuoden aikana, että sehän oli oikeasti niin kuin tosi iso burnout. Ja isoin sellainen vaikutus sillä muuhun oli, että mä lopetin sen sitten jälkeen ohjaamisen. Että mä en sitten enää ohjannut niin kuin uusia Dudesoneiden ohjelmia, että mä tuotin ja olin siellä niin kuin esiintyjänä, mutta en ohjannut. Ja siihen mennessä mä olin ohjannut sitten kaiken, mitä Dudesoneit oli tehnyt.
Oliko siinä jotain semmoistakin taustalla, että oli niin kovat menestymisen tarpeet ja menestyspaineet, että nekin sitten aiheutti sitä?
Totta kai. Siis se oli ihan, että mikään muu kuin maailman isoin menestys ei riittänyt. Se oli niin kuin tavallaan se lähtökohta. Että jos esimerkiksi TV-kanavia mietti, että millä Dudesoneit pitäisi maailmalla olla, niin MTV oli se isoin. Ja nimenomaan Jenkit, koska Jenkeissä niin kuin viihdebisnes on isointa ja toki se on englanninkielinen alue, niin ylipäätään siellä se on niin kuin markkina-alueena isoin. Vaan se isoin riitti, että ei niin kuin mikään pienempi. Ja sit sitä kohti mentiin tosi, tosi vahvasti ja sitä menestystähän tuli toki matkan varrella. Oli tullut ja Australiassa oltiin niin kuin todella isoja jo ja siellä oli monta kautta tullut pihalle ja myös monissa muissa maailmassa tai maissa oli ollut ohjelmia, mutta jotenkin se ei, niin kuin vaikka niistä aina välistä niin kuin fiilisteltiin niitä ja totta kai niin kuin jätkien kanssa juhlistettiin sitä menestystä, mutta kuitenkin se koko ajan se tähtä oli, että se ei riitä, että pitää vaan olla vielä isompaa. Ja se varmasti se oli se, joka siinä myös niin kuin samaan aikaan sitten ajoi siihen ja samaan aikaan vaan ei niin kuin osannut kiittää itseään tarpeeksi tai olla tarpeeksi ylpeä niistä omista saavutuksista, että olisi niin kuin, jos olisi osannut olla itselle myötätuntoisempi ja hyväksyä myös ne asiat, että esimerkiksi Edutsonat Amerikassa jutus, että tässä nyt hommat tuntuu menevän päin persettä, mutta nyt vaan ollaan tässä ja tehdään tätä. Että se oli vaan jotenkin niin kuin maailman tärkein asia, että siitä tulee ihan törkeä hyvä TV-ohjelma ja se oli osa minua. Mä ajattelin, että se on osa mua, että jos se epäonnistuu, niin mä epäonnistun, joka on siis supervaarallista totta kai ajatella niin, että joku... Niin kuin se koko Dudsonit juttu ja meidän firma ja sarjat, että ne on niin kuin osa mua. Vaikka eihän se ole millään lailla, koska ei se ole mun käsissä lopulta kuitenkaan sitten, että maailmassa voi tapahtua mitä vaan ja se sarja voi epäonnistua sen takia.
Mitä sitten, kun pää täyttyy noin isoilla kunniahimoilla ja tulee noin valtavat menestymisen paineet, niin miten sitten kaikesta pääsee eroon? Että miten sä osaat sen elämän tasoittaa sitten kaikilla muilla osa-alueilla?
No... En mä sitä silloin osannutkaan. Et sit, toki sen jälkeen tapahtui se, että me alettiin tekemään Dudsonit, tuli talonsarjaa ja selkeästi tuli tällaisia niinku, ehkä terveempiä arvoja sinne kehiin. Mutta nykypäivänä toki siis itse harrastan esimerkiksi mindfulnessia tosi paljon ja ylipäätänsä kiinnitän huomiota tosi paljon siihen, että mitä mun päässä liikkuu ja miten mä ajattelen ja onko mä itselle kuinka kriittinen. Ja edelleen opettelen olemaan myötätuntoisempi itseni kohtaan ja kiltimpi itsellemmin ja olla vaatimatta ihan niin paljon ja päästämään irti. Se irtipäästäminenhän on niin kuin supertärkeää, mutta maailma on mun mielestä niin kuin vaikeinta, että jos joku asia nyt ei mene niin kuin on itse halunnut, että osaa päästä irti, että no se nyt ei vaan niin kuin toiminut, että ei, niin kuin, ei rankaise ja osaa olla siis, jos vaan osaa päästää irti ja osaa ajatella itsestään nätisti, niin silloin on kyllä niin kuin edellytykset todella olla todella onnellinen.
Olipa hienosti sanottu. Se, mistä mä haluaisin kanssa teikäläisen kanssa puhua tuon burnoutin lisäksi, on se, että olette Dudsoneiden kanssa aika paljon ollut mukana tämmöisissä niin kuin koulukiusaamisen vastaisissa projekteissa ja paljon puhunut siitä, että kuinka typerä asia on. Jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on ihan omakohtaista koulukiusatun osan taustaa. Niin minkälaista se on ollut silloin se kiusaaminen? Mistä ylipäätään teikäläiset on kiusattu sitten?
No mulla oli höröt korvat, edelleenkin on korvat ja näyttää mun mielestä ihan hyvältä tällä hetkellä. Se oli se iso juttu varmasti ala-asteella, että niistä oli helppo sitten niinku nimitellä ja kiusata ja ehkä se oli sellaista niinku osittain henkistä, mutta toki myös sellaista jotakin niinku vietiin jotakin tavaroita tai ei annettu jotakin tavaroita niinku takaisin tai suljettiin jostakin leikistä pois. Toki se oli sitä, että se teki musta tosi surullisen, vaikka mulla itsellä silloin ehkä se, miksi on käynyt kuitenkin hyvin, niin mä aina uskoin, että mä oon parempi kuin nämä mun kiusaajat. Ja se toki rakensi muhun aika paljon sellaista niin kuin näyttämisen halua, että voi vee, että mä tuun näyttämään näille kaikille, että mihinkä musta vielä onkin. Ja sit on tullut näytettyä. Ja onhan ne jotkut kiusaajat tullut sen jälkeen niin kuin pyytämään nimmareita omille lapsilleen tai kehomaan, kuinka makeita juttuja vastaavaa on tullut tehtyä. Mutta se on niin, kuin niin omakohtainen kokemus ja varmasti jättänyt muhun syvät jäljet ja sen vuoksi myös haluttu tehdä tosi paljon sitä koulukiusaamisen vastaista työtä ja olen tehnyt YouTube-kanavalleni videoita siitä aiheesta myös ja viime videon esimerkiksi, minkä tein, niin kyllä niin kuin edelleenkin sitten meni sellaisen mielentilaa ja tuli itkettyä ihan sen kamera edessä, että kun palas niihin muistoihin, että miltä silloin tuntui ja on hyvä ollut päästellä näin niin kuin vanhempana niitä tunteita pihalle ja pääsee yli näistä asioista.
Pystyykö sitä sanoin kuvailla, miltä silloin on tuntunut?
No nyt, kun sä kysyt sen näin nopeeta, niin mä melkein niin voitaisiin katsoa sen niin YouTube-video, koska siinä mä niin hyvin pääsen jotenkin siihen, että kuinka pahalta se on vaan tuntunut. Ja sitten sellaisesta ehkä niin kysymys tai ajatuksia, että onko niin kuin, että mikä musta on vikana, miksi mä en niin kuin kelpaa. Että nuorihan ajattelee hirveän paljon sitä, että hänessä on jotain vikaa, jos häntä kiusataan. Vaikka hän on niin kuin toisipäin, että niillä kiusaajilla on paha olo ja ne purkaa sitten sitä.
Onko näiltä kiusaajilta tullut jälkikäteen minkäännäköisiä anteeksi pyyntöjä?
Ei ole tullut anteeksi.
Okay. Tuossa sanoit mageesti äsken, että kuitenkin jotkut kiusaajat on tullut hakemaan näitä nimmareita lapsille. Niin miltä se susta itsestä tuntuu, kun tämmöisiä ilkeitä, silloin lapsena ilkeitä ihmisiä näkee niin kuin nykypäivänä?
No tavallaan siinä jonkinlainen ehkä ympyrä sulkeutuu, mutta ei, jotenkin mä ajattelin, niin kuin, se on mun mielestä ihan makea juttu, että silloin kun on tullut hakemaan sen nimmaria vastaavaa, että se on niin kuin, että totta kai mä sen kirjoitan, vaikka siinä on käynyt niin kuin mielessä monia asioita, että ja ehkä niin kuin voi olla, että sanotaan nyt, että jos nyt tulisi, niin mä vaan sanoisin, kysyisin, että hei muistatko mitä silloin tapahtui, että miten sä kohtelit mua. Ja tota, varmaan niin kuin nyt tässä mielentilassa haluaisin käydä sen keskustelun, mutta enemmän se on ollut niin kuin, nämä on tapahtunut jossakin festareilla tai vastaavissa, missä sitten tota, ne on tullut hakemaan sitä nimmareita.
Teillä on tota, paljon nuoria faneja, ketkä varmasti pystyy samaistumaan näihin, miten hienosti säkin julkisesti puhut näistä asioista, niin minkälaisia tsemppiviestejä sä haluaisit lähettää tonne ihmisten suuntaan, ketkä painii samoja asioiden kanssa?
No tosi paljon voimaa, rakkautta ja ennen kaikkea just sitä, niin kuin, sitä että niin kuin sä oot tärkeä ja kiinnitä huomiota, miten itsestä ajattelee ja niin kuin, että antaa sitä myötätuntoa itselleen ja positiivisia ajatuksia itsestään, että se on niin kuin, sä oot ihan super ihminen, ihana ihminen. Niin ne on ne mun mielestä niin kuin tärkeimmät, mitä sitä haluaa ja sitä niin kuin haluaa sanoa ja sen takia just itse, kun tekee noita YouTube-videoita, niin tämä nykymaailma on vielä sitä, että tosi paljon niin kuin somessa jengi näyttää sen niin kuin tietyn puolen elämästään, joka on tosi monesti siloteltu tai halutaan näyttää sitä parasta puolta, joka on tosi normaalia. Mutta nyt kun sitä tietoa tulee niin super paljon kaikesta Instasta ja Facebookista ja YouTubestakin ja vlogeista ja vastaavista, jossa nähdään se tietty puoli. Ja sitten jos nuoret alkaa vertaamaan, että vitsi mun elämä ei ole kyllä, niin kuin, ei se ole kyllä tollasta. Ja tulee sellainen olo, että on jälleen kerran, että vitsi, että niin kuin, musta on jotakin vikaa. Niin sehän on ihan niin kuin valhetta, mitä tällä hetkellä tuo niin kuin media tai some varsinkin puskee tuolta pihalle. Että siitä pitäisi osata katsoa niin kuin tiettyjä filtereiden läpi. Ja itsekin mä teen siis, kyllä mä huomaan, että välistä, niin kuin, jos sitä tulee katsottua jonkun niin kuin Instagram-fiidejä tai sitä ylipäätään sieltä, niin välistä tulee sellainen olo, että hei, että jos itsellä on ollut huonompi päivä, niin vähän sellainen, että voi jollakin on ollut noin, niin kuin noin siistiä, vaikka edes se ei ole totta, mitä sieltä näkee.
Toi on kyllä semmoinen juttu, missä monella se sensuuri unohtuu ja hyvä, että otit tuo esille. Tuli mieleen tästä semmoinenkin kysymys, että aika monet varsinkin naispuoliset artistit ja missit ja tämmöiset, ketkä on isosti somessa esillä, niin kokee edelleen niin aikuisiellä semmoista aika vahvaakin sosiaalisen median kiusaamista ja kommentoidaan tosi ilkeästi. No ootko huomannut, että sinä tai Dudesonit ylipäätään niin olisi saanut sitä niin kuin tosi negatiivista ivaa tuolla somen kautta?
No ei mulla oikeastaan, niin kuin jotain on. No silloin, kun mä tein sen yhden päivän, tai tämän kerroin tästä, niin kuin lehdet on kirjoittanut jo romahduksesta. Eli kun vahvasti tunsin tuntemattomia tunteita tuolla losissa, josta tein tämän Instagram-päivitykseen, että kun siellä romahdin itkemään hotellin parvekkeelle, kun muistelin kaikkea, mitä siellä losin kaupungissa on tapahtunut ja mitä on tullut koettua ja näin, niin siihen siis tuli joitakin silleen, että miten se miljonääri tuolla itkee ja joitakin muutamia kommentteja. Toki se oli niin suosittu postaus, että se oli niin kuin ymmärrettävää, että sinne sitten mahtuu kaiken näköisiä tyyppejä. Ja se on ollut mulle aika uutta se, että niin kuin nyt kun on enemmän puhunut itsestään ja avannut ja on toki omat YouTube-kanavat ja näin, että ei se ole helppoa olla huomaamatta niitä negatiivisia kommentteja. Vaikka ainahan se menee niin, että se ihminen, joka kirjoittaa negatiivisen kommentin, niin se kommenttihan ei kerro siitä itse kuvasta tai musta tai niin kuin kenenkään sen kuvaa sen niin kuin kirjoittaakaan sen, vaan se kommentti kertoo hänestä itsestään, kuinka niin kuin huono olo sillä tyypillä on tai miten hän ylipäätänsä niin kuin maailmaa katsoo. Että just niin kuin luin kommentteja, kun Bottas otti tämän ensimmäisen formulavoiton vaikka, niin siellä on niin kuin suomalaiset kirjoittamassa, että no katsotaan nyt kuinka tässä käy, että kyllä tämä varmasti tämä menestys loppuu. Niin silleen, että no niin varmaan sä suhtaudut tuohon asiaan ihan tuolla lailla, että et sä varmaan usko, että sä itsekään voit menestyä.
Kun on tämmöinen suomalainen mentaliteetti
niin,
siellä.
Niin, että on jollakin lailla niin kuin, että kyllähän sitä mä haluaisin muuttaa Suomessa, että uskallettaisiin toivoa sitä menestystä ja tavoitella sitä menestystä, eikä niin, että pelätään, että jos on sitä on niin kuin toivonut, niin sitten se on jonkinlainen epäonnistuminen, jos ei se nyt ihan niin kuin sillä lailla tapahdukaan. Että kyllä se on niin kuin kannustava ilmapiiri ja missä sä puhuit näistä misseistä, niin no Sara Sieppi on varmaan niitä, joita on saanut niin kuin eniten nyt kuraa niskaansa, mutta sehän... Niin kuin hän kyllä mun mielestä niin kuin valtavan rohkeasti ja hienosti käyttää somea tällä hetkellä ja kertoo siellä myös niin kuin näissä vaikeimmista asioista myös ja avautuu niin kuin vastaa näille ihmisille, jotka häntä niin kuin arvostelee tai jopa toimittajille, jotka on kirjoittanut hänestä niin kuin tietynlaisia juttuja. Ja että mun mielestä niin kuin Sara on niin kuin valtavan rohkea nainen ja tosi hienosti niin kuin puolustanut itseään.
Jos sä näet noita tommosia negatiivisia kommentteja siellä omilla sivuillasi, niin herättääkö se niitä vanhoja koulukiusausaikaisia tunteita tai muistoja ollenkaan vai onko sitä aikuisena ja nyt ylipäätään tavallaan kehittynyt sen verran, että osaa jättää tommoset huutelijat omaan arvoonsa?
Ei se niitä vanhoja muistoja sieltä herätä, mutta se, niin kuin, kyllä mä huomaan, että se pistää, ei niitä siis hirveästi, ei onneksi mulle tule, että se on niin kuin tosi niin kuin lähtökohtaisesti positiivista, mutta kyllä se niin kuin pitää kiinnittää itse huomiota, että lähteekö, niin kuin uskooks niihin vai eikö niihin usko. Mä en usko, että se julkisuuden henkilöillekään on ihan superhelppoa jättää niitä kaikkea omaan arvoonsa. Mutta sen mä sanoin, mä olin tosi iloinen, kun mä pistin YouTube-kanavalle nyt postaukseen, että nyt ei tule videota, että mä haluan niin kuin keskittyä, että mä olen perheen kanssa ja sitten tulee video vasta tällöin, niin se, että kuinka paljon sinne tuli sitten positiivista. Että jengi oikeasti tsemppasi, että hei, pistä videota pihalle ihan silloin, kun sä haluat. Ja että niin kuin tärkeintä on se, että sulla on hyvä olla ja sä voit hyvin. Mä olin niin kuin superpositiivisesti yllättynyt, kun itse on nähnyt aika paljon, että ihmiset sit niin kuin tosi pettyy, että jos niitä videoita ei tulekaan, niin sitä tulee niin kuin negatiivista kommentointia niin kuin tubettajille. Niin se, että selkeästi sitten omalle kanavalle on saanut kerättyä sellaisia ihmisiä, jotka sitten niin kuin uskoo ehkä niihin samoihin asioihin, mistä siellä itsekin puhuu.
Semmoista mä tässä kanssa pohdin, että sä oot vähän tommonen elävä tuhkimotarina, jos sä näin sanoo, että oot paljon lapsena joutunut kokemaan, mutta kuitenkin sitten luonut jotain tosi uniikkia suurta, mikä on vaikuttanut miljooniin ihmisiin, niin ja sitten kuitenkin sulla on ollut näitä burnoutteja, sä oot puhunut avoimesti niin kuin esim. Sun syöpäleikkauksesta ja tämmöistä, niin miten ihmeessä sä tämän niin kuin kaiken häslingin sekä pahojen että hyvien asioiden keskellä pysyt noin niin kuin, miten sen sanois luonnollisena, tommosen niin kuin hemmettiin tasaisen olosena loppujen lopuksi. Miten saat sen mielen pidettyä kasassa kaiken tämän keskellä?
No ei se mieli olekaan, että näin tasa niin kuin se on tällä hetkellä. Et esimerkiksi se mindfulness on mulle tosi niin kuin hyvää harjoitusta ja meditaatiota, että et mä pääsen niin kuin siellä kokemaan tosi vahvasti päästelemään niitä tunteita. Se tekee myös hyvää, että on tehnyt noita niin kuin tube-videoita, jos on oikeasti, tai sanotaan näin, että kyllä mä haluaisin vielä paljon enemmänkin avautua ja jakaa sitä sanomaa. Ja pikkuhiljaa sitä löytää koko ajan niin kuin rohkeutta itsestään vielä lisää puhua eri asioista. Ja tämä on niin kuin itsellekin vielä uutta, että ei tässä nyt niin kuin, hyvin pitkäänhän mä olin Dudesonina niin kuin yhtenä neljästä. Ja se maailma oli tietynlaista. Ja nyt niin kuin silloin, kun puhuu niin kuin täysin Jarno Laasalana, niin se maailma on niin kuin erilainen. Että kyllä se, sanotaan näin, että kun ensimmäiset lehtijutut tuli pihalle, jossa itse avautui tosi paljon ja kertoi burnoutista, niin ne lehtijutut oli mulle ehkä rajumpia, kun ne tuli pihalle, kuin sitten se niin kuin joku YouTube-video, missä oli englanniksi kertonut. Ja vaikka oli jopa itkenyt siellä, mutta jotenkin se, niin kuin ne lehtijutut, jotenkin kun ne menee lähemmäksi omia ystäviä tai perhettä tai niin kuin kavereita ja suomalaisia, jotenkin se on niin kuin että kyllä siellä niinku sisällä jonkinnäköinen niinku tunnemyrsky mulla käy ja sitten pitää vaan niinku päästellä niinku pihalle. Joka on sitten mulle enemmän niinku meditaatiota, jolla mä päästelen niitä niinku tunteita pihalle ja mä oon aika tosi hyvä itkemään, että mulle se siinä, missä jotkut lähtee niinku ryyppäämään tai tekemään kaiken näköisiä asioita, niin mä saan sen niinku itkun kautta aika hyvin noita niinku tunteita pihalle, että se on ollut tosi ilo, että mä oon löytänyt sen, että se vapauttaa energiaa.
Vähän tuntuu, että Suomessa on muutenkin semmoinen ilmapiiri juuri, että miehet ei itke, eikä miehet uskalla itkeä, mutta sä oot tehnyt sen julkisesti ja siitä nostaa hattua. Nimittäin tunteet on semmoisia, että tunteilla elätään ja tunteet pitää näyttää, niin onko se vaatinut sulta ponnisteluja, että sä uskallat tavallaan näyttää sen herkänkin puolen julkisuudessa?
Ne ekat itkuthan oli tuolla Jalliksessa varmaan julkiset itkut, kun mä puhuin niin kuin mun ja Jukan niin riidasta Amerikan aikana, just silloin kun tehtiin tätä Dudesoita Amerikassa juttua. Ja sen vaan on osa mua, niin ei se siis sille niin hämännyt, että sitten jotenkin omilla, sitten toki oli nämä niin kuin ekat niin kuin puhui tuosta ihosyövästä, ja sen sai tehdä niissä videoissa taas niin omilla ehdoillaan, että se on sitten tapahtunut, niin se on ollut turvallista, sitten kun toki niin kuin itse päättää, mitä sillä kanavalla pistää, niin se on ollut silleen niin kuin, ja sitten se syöpäjutut, se sai niin paljon positiivista, että mä olin niin kuin tosi yllättynyt, että, tai siis se, että kuinka monta ihmisen Suomessa syöpä on koskettanut, ja toki se, että joku on ollut itsellä tai sitten läheisellä, ja enemmänhän on niitä, joilla on läheisenä, ja kuinka monella nuorella vanhemmalla ollut, tai vanhempi on jopa kuollut, tai joku läheni on kuollut, että se oli jotenkin, se lähti niin silleen, että huomasi, että hei, tästähän oikeasti ihmisille apua, niin sitten sitä on uskaltanut myös jatkaa.
Mun on pakko tähän loppuun vielä kysyä tämmöinen kysymys, mitä mä oon jokaiselta vieraalta itse asiassa kysynyt. Ja sä oot ihan omin sanoin kuvailla, että millainen ihminen on Jarno Laasala?
Jarno Laasala. Jarno Laasala on ikuinen pikkupoika, joka janoaa mukavia, hyviä nauruja ja hyviä hetkiä ystävien kanssa, mutta joka ennen kaikkea arvostaa rehellisyyttä ja hyvän sydämisyyttä ja sellaista maailmaa, jossa pidetään toisista huolta, mutta myös välistä voidaan hullutella ja uskalletaan haastaa näitä nykymaailman rajoja ja sääntöjä ja uskoa positiiviseen anarkiaan, että tämä maailma ei todellakaan ole vielä valmis, vaan me voidaan muuttaa tätä ja tehdä tästä maailmaa vielä paljon paremmin paikka.
Siinä oli aika monelle hyviä elämän viisauksia. Kiitos paljon Jarno, että pääsit tulemaan.
Kiitos. Radio Play.